the voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታት ንዝተአናገዳ ሀገራት በቀጥታ ረድኤት ገንዘብ ንማሃብን ህብረት መንግስታት ሐዊሱ ካልኦት ተካላት ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝሕግዙሎ ዘላቂ ቁጠባዊ ረብሓ ዝረኽብሉ ተወሳኺ 3 ቢሊዮን ዶላር ረከም ዝውሃብን አፍሊጣ ኢትዮጵያ ኣብ ዋዕላ ህብረት መንግስታት ጉባኤ ጉዳይ ስደተኛታት ዓባይ ተዋሳኢት ኮይና ኣቐኒያ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምጥያስን ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ሕብረት ኤውሮጳ 500 ሚልዮን ዶላር ረድኤትን ለቃሕን ከም ትረክብ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሄኖክ ሰማእግዚሄር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያፈርቂ ተቕርበያ
ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣብ ጉባኤ ሕብረት መንግስትታት ዝተኻፈለ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር ምጥያስ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝውዕል ሓያለ ናይ ወፃኢ ረድኤትን ሒደት ወለድ ዘለዎ ልቓሕን ሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ መራሕቲ ዓለም ንዝፈረምዎ ስምምዓት ተግባራዊ ምንቅስቃስ መርሃ ግብርታት ኢትዮጵያ ቀንዲ ተሳታፊት ኮይና ቀኒያ እያ። እቲ ስምምዕ ኒውዮርክ ስደተኛታት ንዘተኣናግዳን ናብ ሃገሮም ብፍቃዶም ክምለሱ ንዘተሓባብረን ሃገራት ናይ ገንዘብን ምግብን ረድኤት ንምሃብ ተዳሊሎም። ኣቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ድሕንነት ሰላማውያን ሰባትን ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ሳራ ሰዋል ሃገርን ንሕብራት መንግስታትን ካልኦት ተሓባበርቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ዝቕፅለ ዓመታት ክትህቦ ዝተዳለወት ሓገዝ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። ንሓገዝ ፕሮግራም ስደተኛታት ተወሳኺ 3 ቢልዮን ዶላር ምውሳኽ ንስደተኛታትን ካልኦት ፍሉይ ምክንያት ዘለዎም ብድሓን ብሕጋዊ መንገዲ ክወፁ ቁፅሪ ሰባት ዕፅፊ ምግባር ክሳብ 1 ሚልዮን ቆልዑ ኣብ ዝተዓቐብሉ ሃገር ትምህርቲ ክረኽቡ ስደተኛታት ዝተኣናግዳ ሃገራት ንልግሰን እናመስገና ግን ከዓ ስደተኛታት ብዙሕ ግዜ ሰሪሖም ርእሶም ክኽእሉ እዮም ዝደልዩ። ስለዚ ተን መንግስታት ክሳብ 1 ሚልዮን ተወሳኺቲ ፍቓድ ስራሕ ነቶም ኣብ ምስግጋር ዘለዉ ንምሃብ በጀት ገይረን ኣለዋ ኢለን። እቲ ገንዘብ ንህፁፅ ረድኤት ምግብን ቀጥተኛ ዝኾነ ቁጠባዊ ሓገዝን ከም ዘጠቓልል እተን በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፀን ኣለዋ። ሕብረት ኤውሮጳን ብሪጣንያን እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጥተኛ ሓገዝ ቁጠባን ውሕድ ወለድ ዘለዎ ልቓሕን ክህቡ ተሰማሚዖም ኣለው። ኢትዮጵያ 2 ፓርክታት ኢንዳስትሪ ክትሃንፅን 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ከምኡውን ን60,000 ኢትዮጵያውያን ማኣዲ ስራሕ ትፈጥረሉ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እውን ተረኺብሎም። ሓላፊ ዓለም ለኸ ስራሕ ባንኪ ኢንቨስትመንት ኤውሮጳን ባንኪ ዓለምን ፓትሪክ ዋልሽ ብዛዕባ እቲ ረድኤትን ልቓሕን ከምዚ ክብሉ የረድኡ።
Jobs Compact agreement that was signed in New York last Tuesday.
እዚ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኒውዮርክ ዝተፈረመ ኣጠቃላሊ ስምምዕ ነቲ ፕሮጀክት ንምጅማር 500 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ዝጠቅስ እዩ። ካብ ባንክ ዓለም ብተወሳኺ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣካል ዝኾነ ናይ ኤውሮጳ ኢንቨስትመንት ባንክ ነቲ ፕሮጀክት መካየዲ 200 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ክንህብ ኢልና ኣለና። እዚ ድማ ዝኸውን ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብደንቢ ምስ መርመርናየ እዩ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ናይ ኤውሮጳ ኢንቨስትመንት ባንክና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ኣሎ። ኣብኡ ዘሎ ወኪልና ብኸመይ ኣገባብ ምክያድ ከም ዝሓይሽ ምስ ወኪል መንግስቲ ይዛረብ ኣሎ።
እቲ ስምምዕ ኣብ ሰሙን እዚ ብፕረዚደንት ኢንቨስትመንት ባንክ ኤውሮጳን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተገሊጹሎም። ኢትዮጵያ ና ማሕበረሰብ ዓለም ዘቕረበቶ ናይ ምትሕብባር ሰነድ ናብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝውሕዙ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከቡ ስደተኛታት ወፃኢ ሃገርን ኢትዮጵያውያንን ወሲኹ ዕድል ስራሕ ረኺቦም ኣብ ልምዓት ኢንዳስትሪ ንክዋፈሩ ብምባል ይዝርዝር። ብቕልጣፈ ዝዓቢ ዝነበረ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ብደርቅን ካልኦት ዕንቅፋታትን ዝሒሉ ብ4.5 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝዓቢ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ተነቢዩ እዩ። ኣብ ኦሮምያ፣ ወልቃይት፣ ጎንደር፣ ጎጃምን ዝተላዕሉ ተቃውሞ ህዝቢ ንፀጥታ ሃዊኹ ኣብ ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ እውን ዕንቅፋት ፈጢሩ ፀኒሑ እዩ። ምዕራባውያን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህብዎ ረድኤት ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታቱ ንዝዕፍን ብፍላይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንዝተሰለፉ ዘንከላብትን ዘሳድድን መንግስቲ መናውሒ ዕድመ ደገፍ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዓለም ለኽተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰናይ ምሕደራን ብተደጋጋሚ ይገልጹ እዮም። ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውግዝ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትህቦ ረድኤት ምስ መርሆታታ ክተጠዓዕም ዝሓተተ ረቂቕ ውሳኔ HR 16 ምቕራቡ ይፍለጥ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ድሕንነት ሰላማውያን ሰባትን ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ሳራ ስዋል መንግስተን ኣብ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝበላ ንዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ዘለዎን ኣሉታዊ ፅዕንቶ ዝውቀሳ ሃገራት ዝህቦ ደገፍን መርሆታቱን ኣመልኪተን ከምዚ ኢለን ኣለዋ።
Our responsibility is to help explained to countries that their long-term interests are
ሐላፍነትና ነሐገራት ዞን ፖሊሲታት ንዘላ ረብሓ ከምዘይ ጠቅመዎም ምግላጽን ምሕባርን እዩ ጸቕጢ ንጽንፈኝነትን ህውከትን ጥራሕ ይዝምግብ ስለዚ ምስ ብዙሓት ንሕና ዘይንድግፎ ባህሪ ዘርእያ ሃገራት ዝምድና እንተሃለውና እኳ ስራሕና እዞም ፖሊሲታት እዚኦም ውፅኢቶም ከምዘይጽብቕ ኣብነትናን ኣብነት ካልኦትን ካብ መከራ ዝተማሃርና ተጠቒምና ብምግላጽ ንመረረታት ማሕበረሰባት ሰሚዖም ጽምዶ ክገብሩ ጸቕቲ ላዕለዋይነት ሕጊ መሰረት ዝገበረ ክስዕቡ ምግላጽ እዩ ኢለና ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብ ደቡብ ሱዳን ሶማልን ኤርትራን ዝመፁ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ከም እትተኣናግድ ይግለጽ።